Jesus vir sy disippels gebid het, voor hy gevangene geneem is, en ons het gekyk na die eerste helfte van die gebed, en wat op sy hart is vir ons, is om ons te bewaar, om verheerlik te word in ons, al is ons miskien gebroken, al is ons miskien stikkend, en Jesus tree in vir ons tot vandag toe, en ons gaan nou na die tweede gedeelte van daardie selfde gebed kyk, en die van julle wat julle Bybels het, kan saam blaai, maar die wat nie het nie, dit is op die bord, is Johannes hoofstuk 17 vers 14 tot 26, en het sê, ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle uit in u waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle in die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het. Omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken, en hulle hier het erken dat u my gestuur het. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees en ek in hulle. Dis die gebed, amen. Julle moet 'n mooi week hê. Nee, kom ons kyk bietjie wat verder op Jesus se hart is vir ons. En die eerste ding wat my getref het toe ek hierdie gedeelte deurgaan is, Jesus praat oor my en jou plek in die wêreld. Waar pas ons in? En dit is nie 'n gedeelte wat ons regtig wil hoor nie, maar as ons dit hoor as Christene, dan verstaan ons baie dinge van wat ons ervaar in die lewe beter. Hy begin en hy sê, ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat. Jesus het God se woord vir ons gegee en die wêreld haat ons omdat ons dit ontvang het. Dit is hoekom dit die vreemdste ding is. Ek dink ek het dit al gedeel, maar een van die dinge wat altyd van my uitstaan was tydens die tydperk van die keizer Tashan, wat hy was die eerste Romeinse keizer wat 'n georganiseerde vernietiging teen die Christendom probeer uitvoer het. Een van sy regters was Pliny the Younger, en hy het 'n brief geskryf aan die keizer, wat hierdie ou se werk was om die Christene in die hof te sit, hulle skuldig te vind aan Christendom en hulle dan te vermoor. Of dit is nou vir die leeusvoer, lewendig aan die brand steek, verskriklike marteling wat hulle deur is. Dis wat hy gedoen het. En hy skryf 'n brief aan die keizer en hy sê vir hom dat ek voer my taak getrou uit. Ek doen dit wat jy vir my gesê het ek moet doen. Maar as ek regtig moet ondersoek instel tot die Christene, dan kan ek nie 'n rede sien hoekom hulle so gestraf moet word nie. Hulle versorg die armes, hulle versorg die mense in tronke, hulle versorg die wat siek is, hulle kom in liefde onder mekaar en hulle leef in vrede. Ek kan niks fout by hulle vind anders as dat hulle Christene is nie. En dis die vreemdste ding, want dis hierdie groep mense wat die Here dien in opregtheid, die wêreld haat hulle, maar nie omdat hulle iets verkeerd doen nie. Nie omdat hulle nie omdat ons betrokke is met dinge wat skade doen nie, maar die wêreld staan teen ons. En ons wonder partykeer hoekom, want dit voel partykeer hoe nader ons aan die Here groei, hoe harder word ons geslaan in die proses. Okay, miskien ervaar net ek dit, ek sal self ondersoek instel. Miskien is die fout by my, maar dit lyk my julle ervaar dit nie. Okay, prys die Here, daar's 'n paar van ons. Maar as jy ou gaan kyk in die eerste hoofstuk van dieselfde boek, Johannes 1, dan verstaan jy ou hoekom dit so is. Want dis die mooiste beskrywing van Jesus se menswording, wat hy begin en hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het onder ons kom woon. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En dan beskryf hy Jesus as die lig van die wêreld, maar die wêreld het die lig verwerp, en hy gee 'n rede. Hy sê, want die lig het die mense se werke openbaar gemaak dat dit boos is. Dit is hoekom, dis die snaaks, ek het een keer toe luister ek na 'n komediant, en dit was so snaaks gewees, wat hy sê, hy verstaan nie mense wat baie drink nie. Want, hy drink self nie, en as hy kom by 'n geleentheid, en die mense drink, en hy wil nie saam drink nie, dan vra hulle vir hom, is jy okay? Het jy 'n geestelike rede hoekom jy nie drink nie, is dit 'n persoonlike rede, het jy 'n probleem as ek drink, en dan sê hy verstaan nie hoekom mense dit doen nie, want as hy by 'n plek kom, en hy eet nie mayonnaise nie, dan vra niemand vir hom, het jy 'n geestelike rede hoekom jy nie mayonnaise eet nie, sal jy probleem hê as ek mayonnaise eet? Julle verstaan, en een van die redes hoekom ek nie myself voorstel aan mense as 'n pastoor nie is, want hulle raak vreemd. Hulle moet nou hulle self bewys aan my, of hulle stoot my een kant toe, en ek het net opgedaag, ek het niks gedoen nie, ek het niemand geoordeel nie. Ek het al met soveel mense gesit van, ja, die kerk is vol mense wat oordeel, maar dan kom jy achter, daar's goed in hulle hart wat nie reg is nie, en die feit dat hulle hier is, voel hulle veroordeeld, nie omdat enige iemand enig iets gesê het nie. Die Heilige Gees, van deel van sy plig op aarde is, om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en redding. Maar nou, as jy met iemand werk, wat nie sy lewe wil verander nie, wat nie sy lewe wil regmaak nie, gaan hy nie van jou hou, omdat jy Christen is nie. Beteken nie, het enig iets verkeerd gedoen nie. Ek het hulle die woord gegee en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. En wat vir my so mooi is van daai laaste gedeelte wat Jesus sit, as 'n kind van die Here kan ons baie keer geïsoleerd voel. Ek meen, families verwerp mense, omdat hulle die Here begin dien. Jou vriende wat jy vir jare ken, sal jy miskien een kant toe gooi. En dan voel jy ou geïsoleerd, jy voel alleen. Maar daai gedeelte bevestig dat ons is nie. Ek pas nie meer in by die wêreld nie, ek neem nie meer deel aan die duister en die donker dinge nie. Dis nie my karakter nie, dis nie wie ek is nie. So ek pas nie daarby in nie, maar ek pas in by Jesus. En ek pas in by almal wat by hom inpas. Jesus het gesê, ons is nie meer van hierdie wêreld nie, maar hy is ook nie. So ons pas nie meer in by daardie donker dinge nie, maar ons pas in by hom. Ons is nie alleen nie. En ek gaan verder in vers 15, hy sê, ek bid nie dat jy hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose bewaar, en ek dink partykeer wens ons dit staan nie in die Bybel nie. Want Jesus sê hier, dat die wêreld gaan ons haat, maar hy sê ook in dieselfde asem, Here, ek vra nie dat jy hulle nou wegvat uit die wêreld nie. Dit klink bietjie wreed, maar daar is 'n rede vir dit. Die van julle wat lief is van die vir geskiedenis sal weet, so rondom 1000 jaar terug was daar 'n tydperk, 'n baie donker tydperk in die mensdom, en wat letterlik bekend staan as the Dark Ages. En ek het 'n ding gelees van iemand wat 'n studie gedoen het in die tyd, en hy het tot 'n baie interessante konklusie gekom van hoekom dit the Dark Ages was. Hulle is, ek weet ons is nou in 'n moeilike tyd, maar volgens geskiedkundige sê hulle, dit was die moeilikste tyd om te leef op aarde in daardie tydperk. En hierdie ou het 'n interessante ding na waargeneem, wat hy sê, in daardie tyd was daar 'n fokus op heiligheid. En dit is goed om op heiligheid te fokus, ons moet heilig leef, maar dit is gevat tot die ekstreem, dat mense nie meer in die wêreld wou wees nie. So dit is waar die monastiese beweging begin het, waar die mense in monasteries begin bly het. As ek nou ernstig was oor die Here, het ek 'n monnik of ek het 'n non geword. Ek het my afgesny van my familie, ek het my afgesny van my vriende en ek het God in ernstige heiligheid gaan soek op hierdie een kant plek. Wat beteken die lig van God se woord is uit die samelewing uitgevat, want almal wat dit geglo het, het een kant alleen gaan bly. En die wêreld word donker. Want God se kinders was nie meer aktief betrokke in die wêreld nie. Interessant. En dit is hoekom ek weet wanneer ons onderdruk word deur mense en veral wanneer dit onregverdig is, wanneer mense jou aanval vir jou karakter en wat jou karakter reg is en jy doen die regte ding, maar jy word nog steeds behandel as 'n vyand, dan voel 'n ou baie alleen. En dit voel baie onregverdig. Maar jy is besig om Jesus se lig te skyn in 'n donker plek. En jy gee ten minste vir daai persoon 'n prentjie van iets wat anders kan wees. Dis die snaakste ding wat gebeur, wat as jy nou 'n kind van die Here is en jy kom tussen mense wat hom nie dien nie, dan sal hulle jou moeilikheid gee, hulle sal jou partykeer tart oor jou geloof, hulle sal jou partykeer aanval oor jou geloof, maar wanneer die pop op die fan strike, wanneer hulle lewe skeef loop, wie is hulle eerste oproep? Jy is. Hoekom? Want jy skyn lig. En ek weet ons is baie keer neerhalig op onsself, ons sien ons eie foute, nee, maar ek skyn nie regtig my lig nie. Ek het nog soveel foute, maar 'n lig is 'n natuurlike ding. Hierdie fluorescent die bome, of ek dink is LEDs wat in is, ek's nou nie eers seker nie. Hy fokus nie baie hard in die oggend as ons hier aansit en sê, nou gaan ek my lig skyn dat die mense kan sien nie. Hy doen net wat hy gemaak is om te doen. So as jy kind van die Here is en jy leef vir hom, dan skyn jy jou lig, al voel dit nie so nie. Ons gaan eers in die hemel weet die impak wat ons regtig op aarde gemaak het. Maar sy gebed is dat terwyl ons lig skyn in hierdie donker wêreld, terwyl hierdie donker dinge gebeur, dat ons beskerm word van die bose. En ek weet as ons kyk na ons lewens, dan voel ons baie keer, waar is daai beskerming? Ek het dit nou vandag nodig gehad en dit was nie daar nie en ons vra Here, hoekom was U nie getrou nie? Here, hoekom het U my nie bewaar nie? Ek het al so gevoel. Ek weet nie of julle so gevoel het nie. Maar hy bewaar ons dat ongeag wat ons deurgaan, kan ons nog steeds staande bly. Dit is vir my interessant dat as ek nou kyk na mense wat die Here dien en wat die mees positief is en wat die meeste betrokke is en die meeste insit en die meeste doen, as jy gaan luister na hulle storie, is gewoonlik die mense wat die meeste rede het om dit nie te doen nie. Maar die Here hou hulle staande, ongeag wat hulle deurgaan. Hy hou ons staande. Daai liedjie wat ek nou aangehaal het, van Great is thy faithfulness, early in this morning new mercies I see, is gebaseer op Klaagliedere 3. En het kom van 'n profeet wat opgegee het, wat gesê die Here het my gelos, het my een kant gegooi. Hy hoor nie meer as ek bid nie. Maar toe kom hy tot inkeer en hy sê, maar as ek terugdink en ek onthou, dan besef ek, Here, as dit nie vir U was nie, dan sou ek nie staande gebly het deur dit nie. En dan ewe skielik kom die gedeelte van U goedertierenheid is nuut elke môre, groot is U getrouheid, great is thy faithfulness. Gaan lees bietjie Prediker 3. Hy sal jou bewaar in dit wat jy is. Gaan dit gou vir my terug. Hy sê, hulle is nie van die wêreld nie, net soos wat ek nie van die wêreld is nie. Dan vers 18 sê, soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En hier kry ons nou die volle prentjie van waar ons inpas. Ek pas nie meer in by die mense wat verkeerde goed doen nie, ek pas nie meer in by die mense wat in duisternis leef nie, maar ek pas in by Jesus. Maar ek is nog tussen die mense wat duisternis doen. Ek is nog tussen die dinge van die donker, maar die Here beskerm my daarin. Maar nou wat Jesus hierdie sê, nou begin ek 'n ander prentjie kry van hoekom ek hierdie dinge deurgaan, want hy stuur my in die wêreld in om sy lig te skyn. Dit is my plek. Dit is waar ek inpas. Ek is nie net 'n ou wat hier bly hier op Babsfontein saam met sy gesin en 'n paar dinge doen nie. Die Here het my hiernatoe gestuur. Jy is nie net by jou werk besig om dinge te doen nie. Die Here het jou soontoe gestuur. Jy is nie net in jou familie nie. Die Here het jou soontoe gestuur. Dink jy nie die Here het nie geweet watter probleme en uitdagings daar in jou familie gaan wees nie. Hy het geweet hulle het jou nodig. Dis hoekom hy jou soontoe gestuur het. Dis die plek waar jy inpas. Ons is ambassadeurs van die koning. 'N ambassadeur, sy werk is om die leefstyl, die leefwyse, die waardes van die een wat hy verteenwoordig uit te leef as 'n voorbeeld vir die rondom hom, ons. Ons is gestuur om dit te doen. En ons in die kerk maak ons 'n groot fout en ons kyk rond na, eers weet jy, daai ou te groot bediening. Daai ou bereik baie mense. Daai ou, weet jy, daai ou het, ek wens die Heilige Gees beweeg so deur my soos wat hy deur daai ou doen. En jy weet, dit is nou 'n groot kind van die Here. Een van my dosente op college het altyd gesê, as iemand vir hom sê, hierdie ou is 'n groot kind van die Here, dan vraag hy vir hom, wat weeg hy? Want dis al hoe jy 'n groot kind van die Here is, want hy, elke ouer wat hier is, weet, jy het nie jou kinders op verskillende vlakke lief nie. Jy is ewe lief vir elkeen. So die Here het jou gestuur met 'n doel. Hy het jou gestuur. Die volgende ding wat op Jesus se hart is in hierdie gebed is waarheid en heiligheid. En is vir my interessant hoe hy dit koppel aan die twee, want al twee, in my ervaring, as 'n ou begin praat oor waarheid en jy begin praat oor heiligheid, dan begin 'n ou praat oor dissipline. Ek moet meer leer dat ek die waarheid kan ken. Ek moet meer gedissiplineerd leef, dat my lewe meer heilig sal wees. Ek moet meer bid, ek moet meer Bybel lees, ek moet meer goed doen, ek moet nader en getrouer aan God se woord leef. En dis waar ons moet dit doen. Maar ons kry, ek het 'n interessante prentjie hier gekry. Vers 14 sê hy, heilig hulle in u waarheid, u woord is waarheid. So, waarheid en heiligheid loop saam. Wat vir my baie interessant was, want ek het al baie so gevoel, dan voel ek is ver van die Here, ek wil nader aan die Here begin leef, en dan begin ek dink, wat moet ek doen, wat moet ek verander, dat ek meer heilig word, maar wat hier gesê word is, ek moet net nader aan sy woord leef, dan gaan my lewe automaties meer heilig word. My persoonlike ervaring, wanneer ek sê, ek gaan meer heilig wees, gaan my lewe eers die ander kant toe, want ek kan dit nie doen self nie. Ek het dit nie in my nie. Maar, as ek sy woord in my het, dan begin ek verander sonder om te probeer. Want sy woord word deel van my, dit word deel van my karakter. En voor ek my kan kry, dan is daar dinge wat anders is, en dit het natuurlik gebeur, want ek het net geluister na sy woord. Maar hy sê verder in vers 19 en 20, sê hy, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. So Jesus sê, hy heilig homself, sodat ons in die waarheid ook geheilig kan wees. Sou dit vir ons enigszins moontlik wees, om enige vorm van heiligheid te hê, as Jesus nie eers homself geheilig het nie? Sou dit moontlik wees? Nee. So hoekom, wanneer ons begin praat oor heiligheid, dink ons, wat moet ek begin doen? As jy heilig wil leef, is die regte vraag is, hoe kan ek nader aan Jesus kom? Want as jy nader aan hom kom, gaan jy meer heilig wees. Dit is, een gedeelte is ons nogals lief voor om te draai, wat Johannes die Doper gesê het, wat sy disciples het bekommerd geraak, want Jesus het meer volgelinge begin kry, as wat Johannes die Doper gehad het, en hulle gaan na hom toe, en hulle vraag vir hom, wat moet ons doen? En Johannes sê net vir hulle, dat hy moet meer word, ek moet minder word. Maar is interessant, hy sê, hy moet meer word, ek moet minder word. Ons gaan na God toe met die benadering, ek moet minder word, hy moet meer word. Ek moet eers my eie nonsens uitsorteer, ek moet eers my eie dinge wegvat, dan is daar spasie vir hom om meer te word. Maar die ding wat ek gesien het, hoe nader ek aan die Here kom, hoe minder plek is daar vir dinge wat nie van hom af is nie. So die manier om heilig te leef is om so na aan Jesus as moontlik te leef. Dan gaan jou lewe heilig wees. Partykeer gaan jy nie eers agterkom nie. As jy ernstig raak oor die Here en jy fokus om hom meer te soek en nader om hom te leef, vat iemand wat jy vertrou en 'n jaar van dat jy begin het, vra vir hulle, sien jy 'n verskil in my? Jy gaan geskok wees. Heilige lewe begin wanneer ek naby aan Jesus wil begin kom. In vers 20 sê hy, ekskuus, gaan ek gou terug. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle in my woord sal glo. Nou die volgende ding wat op Jesus se hart is, is eenheid. Om saam te wees. En dis iets wat ek voel nie altyd genoeg aandag kry nie. Want, kom ons wees nou eerlik met mekaar. Ek dink baie van ons wat nou al meer as 20 jaar in enige vorm betrokke is by kerk, sal dit kan weet. En enige iemand wat al opgelees het oor kerkgeskiedenis, sal ook weet dat dit is vir ons baie keer lekkerder om reg te wees as om een te wees. Weet julle waar het die, ek het dit al genoem as 'n voorbeeld, maar weet julle waaroor die eerste groot kerkskeuring in die geskiedenis van die kerk gebeur het? Waaroor het dit gegaan? Wat was die subject? Wie wil raai? Dit het gegaan oor die tipe brood wat gebruik word tydens nagmaal. Dis waar die katolieke kerk geskeer het van die Grieks-Orthodoxe kerk. Nou, hulle het vir 'n paar honderd jaar beklei oor 'n paar duisend onderwerpe, maar daai was nou die strooi wat die kameel se rug gebreek het, is watter brood gebruik ons? Daar is 'n ander storie in kommunistiese Rusland, waar die Russiese Orthodoxe kerk was besig met 'n konferensie wat een van die groot bespiegelinge was, waar die tossels op hulle rok moet hang. En die volgende dag toe neem die kommuniste oor. Hoeveel goed is daar waaroor ons beklei met mekaar? Want ons voel ek is reg. Dat die siel waarvoor Jesus gesterf het wat voor my sit nie meer waarde het nie. Dis belangriker dat ek reg is. Want die Here het vir my gesê en enige iemand wat met my saam wat nie met my saamstem nie, is nie van die Here af nie, hy is van die pad af. Terwyl Jesus die benadering gehad het, toe die disippels 'n groep ouens kry wat besig was om te preek, maar hulle het Jesus nie gevolg nie. Nou, dit beteken nie hulle het nie in Jesus geglo nie, dit beteken hulle het nie oral saam Jesus agteraan getrek nie. En die disippels bestraf hulle en Jesus stop vir hulle en hy sê as hulle nie teen ons is nie, is hulle vir ons. Hoekom maak ons eerder vyande as vriende? En my persoonlike opinie oor dit, en ek het eintlik nie gedink om nou daaroor te deel nie, maar ek voel ek moet. Hoekom ons eerder vyande as vriende maak, is ons sukkel met ons identiteit. Ons is kinders in die huis van God, maar ons wil bewys ons is goeie diensknegte. Ek is 'n kind in my pa se huis, maar ek wil bewys ek kan beter as die ou wat gras sny, ek kan beter as hy gras sny. Julle hoor wat ek sê, julle hoor my hart. Ons is kinders in die huis, soos Tannie Alta ook gedeel het. 'n Kind in die huis tree op asof dit sy plek is, asof hy hom gekoop het. Dis 'n kind in die huis. Maar ons wil vir mense bewys ons is kinders. Ons wil bewys, ag kyk hoe baie weet ek, kyk hoe baie verstaan ek. En die hartseer ding vir my is die kosbaarste ding waarvoor God gesterf het, is siele. En ons gooi dit een kant toe. Ons gooi iemand waarvoor Jesus sy bloed gestort het een kant toe. Want hy stem nie met my saam nie. Wat gaan ons vir God sê as ons hom ontmoet? Mag hy ons vergewe. En mag ons groter waarde sit om een te wees. Kom ons kyk die waarde wat Jesus daarin sit. Vers 21 sê, Jesus, ons het nou net gelees in vers 20 wat hy gesê het, ek bid nie net vir hulle nie, maar ek bid ook vir die wat deur hulle woord gaan glo. Nou kry ons in vers 21 hoekom hy vir hulle bid, dat almal een mag wees, net soos u, Vader in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En toe ek hierdie gedeelte lees, toe ruk iets net hier binne in my. Daar is soveel studies wat gedoen word, as jy nou wil bewys dat God 'n werklikheid is van 'n akademiese perspektief. Daar is soveel dinge om te doen van 'n geestelike perspektief, om mense te bedien, om die Heilige Gees te vertrou, om mense te genees en aan te raak. Daar is soveel dinge wat 'n ou doen, maar wat is die grootste bewys van die werklikheid van die God wat ons aanbid, is die eenheid wat onder ons is. dan verstaan 'n ou hoekom die kerk so aangeval word. Dat ons een kan wees. Jesus se gebed, al hierdie dinge wat hy deur is. Hy heilig homself, hy bid vir ons, hy sterf vir ons, dat almal een mag wees, soos u Vader in my en ek in u. Dat ons een kan wees. Hy sê verder, jy kan dit vir my een aangaan, asseblief, vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ons het laasweek het ons gepraat oor die gedeelte wat Jesus gesê het, ek is verheerlik in hulle. Met ander woorde, God het 'n gedeelte van sy heerlikheid in ons gesit. En Jesus brei nou hierop uit en hy sê hoekom hy dit gedoen het. En hy sê hy het dit in ons gesit sodat ons een kan wees. En wanneer ons God se heerlikheid in iemand se lewe sien, dan gebeur daar baie maklike ding wat ons die persoon wil verhoog en ons wil hulle op 'n spesiale pedestal sit, want God se heerlikheid bewerk as hierdie ou preek, God se heerlikheid werk as hierdie ou bedien. As hierdie ou 'n ding sê, dan is dit so, want ons sien God se heerlikheid in sy lewe. Maar dis nie hoekom God mense verheerlik nie. Hy doen dit sodat ons een kan wees. Ek hoef nie jaloers te wees as God iemand vooruitvat, miskien op 'n vinnigere pas as wat ek vooruit gaan nie. Want wat in hom is, is in my ook, wat beteken my tyd gaan kom. Ons kan die Here saamprys as hy iemand begin gebruik. Ons kan die Here saamprys as sy lig helder begin skyn in iemand. Want my tyd gaan kom, ek moet net getrou wees. Ek is so bly ons bly in 'n boeregemeenskap, want dit maak meer sin hier as enige ander plek, maar ons het baie keer hierdie siening dat ek wil forceer om te groei. Terwyl ek sal nooit vergeet nie, oom Liep het nog eendag vir my gesê wat, jy kan nie boere nie in die Here glo nie. Dis onmoontlik. Jy kan nie sonder geloof dit doen nie. Want daar's baie druk, daar's baie variables, soos hulle in Engels gesê, daar's baie dinge wat verkeerd kan gaan. Maar oor al die dinge waar 'n boer bekommerd is, is die een ding waar hulle nooit bekommerd is nie, die proses. Hy weet wanneer die saad geplant moet word, hy weet wanneer hy water moet kry, hy weet wanneer hy gaan groei. Ons as Christene tree nie op asof ons dit weet nie. Ek moet groei, ek moet vooruit gaan. En partykeer hou die Here vir my 'n seisoen onder die grond waar niemand my sien nie, maar daar gebeur baie onder die grond. Ons moet ophou om onsself so te druk. En Jesus gaan verder en hy sê, ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het net soos u my liefgehad het. Wat as die bewys van God se liefde vir die mensdom ons eenheid is? Is ons besig om sy lig dan te skyn? Laaste ding is weer eens heerlikheid. Ons het laasweek ook daar gepraat, maar ons het laasweek ook al oor gepraat, maar hier is net 'n ander gedeelte wat Jesus hier bybring. Dit sê weer in vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Dis moeilik om alles te glo wat in die Bybel te staan en om 'n swak selfbeeld te hê. As ek myself afkraak en as ek te min van myself wil dink, dan kan ek nie alles glo wat in die Bybel staan nie. Jesus sê hier, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het. Dis die heerlikheid wat van God afkom. 'N lig wat beskryf word as 'n lig wat so helder skyn dat as ek daarna kyk, kan ek nie sien nie. Hy het 'n gedeelte daarvan in my gesit. Hoe kan ek na myself in die spieël kyk en dink ek is 'n loser? Hoe kan ek dink ek is niks werd? Want dis wat ek werd is vir God. Moenie vergeet dat sy heerlikheid in jou skyn nie. Vers 24 sê, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, wat u my gegee het. En wat hierdie gedeelte vir my beteken is dat dit wat God in ons gesit het, sit hy in ons, dat ons 'n gedeelte van hom kan verstaan vir dit waarin ons op pad is. Hy sê, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees. Hy het ons nie verlaat nie, hy is besig om vir ons plek voor te berei in die hemel. En hy gee gedeelte van sy heerlikheid, wat soos Paulus gesê het, ons sien nou soos waserig, soos in 'n spieël, maar eendag gaan ons ten volle sien. Maar dan die laaste gedeelte is liefde, wat op Jesus se hart is in die laaste gebed. En hierdie is die laaste vers voor hy gearresteer is, die laaste ding wat hy gebid het, die laaste ding wat hy gesê het voor die hele kruisigingsproses begin het. Is vers 26 en het sê, en ek het u naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees en ek in hulle. Die laaste woorde voor Jesus gearresteer was, was oor God se liefde wat in ons is. Toe ek voorberei het, toe dink ek so bietjie, ek het, toe ek jonger was, was die fokus om radikaal vir Jesus te wees. En ek het nie daai tyd verstaan dat daar 'n drastiese verskil tussen om radikaal vir Jesus te wees en om net stupid te wees omdat jy dink jy doen goed nie. Maar baie dinge gedoen waar ek baie spyt is, want 'n ou dink nou ek is aan die brand vir Jesus. En wat vir my interessant is, as 'n ou in daai gesprekke begin raak, dan kom daar boodskappe uit soos, ons sê so maklik, what would Jesus do, maar ons vergeet dat om 'n sweep te vleg en om 'n tempel skoon te maak is een van die dinge wat hy gedoen het. En ons raak so hard en jy moet harder werk en jy moet meer doen, jy moet meer fokus. Maar dis nie die ding wat vir hom eerste belangrik is nie. Wat vir Jesus eerste belangrik is, is hierdie. Sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees en ek in hulle. Die liefde wat God vir sy seun het, is in my. Dis hoekom dit moontlik is vir ons as Christen om lief te wees vir mense wat dit nie verdien nie. Kom ons praat dit nou reguit, kom ons sê dit nou eerlik. Dis die enigste manier hoe dit moontlik is. Want van 'n menslike perspektief, dit maak nie sin nie. Hoe is jy lief vir jou vyand? Dit is net moontlik, want ons het 'n ander prentjie van liefde. Die Bybel sê dat Jesus het sy liefde aan ons bewys toe ons nog sy vyande was, toe ons nog in sonde geleef het, het hy sy liefde aan ons bewys. Ag die Here, dit help dat ons dit nommer 1 raak sien, want dis vir my hartseer hoeveel mense in die tyd waarin ons nou leef sukkel met verwerping. Mense sukkel met verhoudings. En ek praat nie net van man en vrou nie, ek praat van vriendskappe, broer, suster, dit is asof mense sukkel om by mekaar te wees. Bring 'n familie by mekaar en daar's oorlog. Die enigste hoop vir daai dinge is die liefde wat God in ons gesit het. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, baie dankie dat al het u vir ons gesterf, Here, al het u ons sondes op u gedra, Here. Boop alles dit wat u vir ons gedoen het, tree u vir ons in. Soos wat u woord sê, ons het 'n voorspraak by die Vader en dit is Jesus Christus. U tree altyd deur vir ons in, Here, maar partykeer is ons fokus nie wat u fokus is nie, Here. So dankie dat u hart aan ons bekend maak. En Here, waar ons u woord ontvang, dat ons verstaan, ons pas nie in hierdie wêreld in nie en dat ons as vyande soms behandel gaan word as gevolg van ons geloof in u, Here. Dankie dat u bid dat ons bewaar word. Maar help ons, Here, lei ons dat ons in eenheid saam sal werk, Here. Dat u heerlikheid in ons sal skyn en u liefde in ons sal beweeg, Here. Ek weet elkeen van ons wat hier sit het ons eie uitdagings en ons eie dinge wat ons koppe mee besig hou. Maar help ons, Here, dat ons sal raak sien as ons eerste fokus U is. Dan sal selfs daardie uitdagings oplossings begin kry. En dat U verheerlik sal wees in ons. Dat U lig sal skyn in ons, Here. Dankie, Here, vir die liefde dat U ons gekies het, Here, nie omdat ons perfek is nie, maar Here, omdat ons bereid is. En Here, soos wat ons hier uitstap, Here, mag U elke liewe voetstap lei om te wandel soos wat U wil hê ons moet wandel. Dankie, Here, ons loof U groot en heilige naam. Die wat dit glo sê, amen. Prys die Here. Nou, daar's net 'n paar afkondigings wat ek met julle wil deel voor ons gaan gaan. Die eerste een sê ons baie geluk, Marlies, jy hardloop so vinnig weg, maar baie geluk met jou verjaarsdag hierdie komende week. Baie, baie geluk, die vierde en dan ook Jake Skreef die vierde. Mag die Here julle besonder seën in die jaar wat voorlê. En as daar miskien 'n naam is wat ons gemis het, asseblief stuur net vir ons 'n boodskap, dat ons net ons stelsel kan update, maar baie, baie geluk met julle verjaarsdag. Dan ons